Da, vă mulțumesc în primul rând pentru onoarea care ne-o faceți. V-ați întors foarte mult acasă în acest an. Cu Festivalul de Teatru din Moldova, sunteți jucat la Baia Mare, sunteți din ce în ce mai prezent. Știu de asemenea că aveți și o relație foarte bună cu teatru radiofonic prin Mihai Lungeanu, care este regizorul care vă iubește, dacă pot să spun, din punctul ăsta artistic. Poezie, acum mai scrieți?
Mă întorc foarte des acasă pentru că, de fapt, am casa cu mine și la Paris. De 26 de ani eu fac un program, adică lucrez la un post de radio în limba română, care este francez, Radio France International, dar lucrez la secția română a acestui post de radio. Ori, într-un fel, tot timpul am fost acasă în acești ani. Folosesc limba română de 2 ori pe secundă, trec de la română la franceză de 2 ori pe secundă aici la Paris, deci într-un fel am casa cu mine pentru că am limba română cu mine. Într-un fel, casa mea a fost întotdeauna limba română, limba și cultura română. Când am plecat din România, am plecat cu 2 valize cu cărți, dar aveam limba română în inimă, în cap, în minte, mă formase limba română, deci într-un fel sau altul aș spune că am avut casa cu mine așa ca un mel, pentru că, de fapt, scriind în românește, fiind scriitor de limbă română, am avut casa cu mine. Geografic vorbind, acum, între România și Franța, sunt 2 ore de avion, depinde unde te duci. Dacă te duci la Timișoara, e mai aproape. Dacă te duci la București, e mai departe. Dacă te duci la Iași, puțin mai mult de 3 ore. Dar distanțele s-au scurtat. Mă regăsesc în postura navetistului. Am mai fost navetist și pe vremuri între București și județul Călărași, unde mergeam la o școală, la Dorban Suplătăreș și eram profesor. Toată viața am fost, de fapt, un fel de navetist. Am făcut naveta între Rădăuți și București, pentru că m-am dus întâi la studii la București și mereu mă întorceam acasă. După aceea, navetist de la București la Dorban Suplătăreș, cât am fost profesor timp de 7 ani. După aceea am plecat în Franța, dar din 1990, când s-a putut relua circulația între Est și Vest, am venit continuu în România. Sigur că anul acesta, cum spuneți, am fost de multe ori în România, am fost la Chișinău, pentru că consider că e un spațiu de limbă română, la un festival care mi-a fost dedicat. Am fost la festivalul de la Sibiu în fiecare an, în luna iunie, sunt prezent de vreo 15 ani. Acum vreo 10 zile am fost la Oradea, unde am avut o premieră cu piesa mea, Cabaretul Dada. Deci, ca să mai spun că sunt și vacanțele, pentru că am părinții, am sora la Rădăuți, unde mă duc în vacanțe. Există la Suceava un teatru care îmi poartă numele și unde merg din când în când, pentru că sunt invitat, pentru că e importantă legătura cu acei actori, cu ceea ce fac ei acolo, sunt primele creații pe care acest teatru le propune deja. Deci, iată, mă aflu în această situație, cât timp voi mai fi sănătos și cu energie, la 60 de ani trebuie
Mulți
să aflate,
înainte, mulți
voi
înainte.
continua să fac această navetă pentru că e într-un fel de datoria mea, așa, o datorie morală. Pe de altă parte, îmi face și plăcere, e ca o misiune să creez poduri între România și Franța, între Est și Vest, între 2 sensibilități, între 2 culturi, între 2 lumi.
Se spune despre dumneavoastră că transformați cuvintele în personaje. Cărui cuvânt i-ați dat puterea supremă?
Da, m-ați întrebat și dacă mai scriu poezie. Sigur
Da.
că într-un fel sau altul scriu poezie tot timpul, pentru
Trăiți.
că poezia mea este prezentă mereu în piesele mele și în romanele mele. Într-un fel, dimensiunea poetică a scrisului m-a marcat întotdeauna și n-am scris niciodată o pagină în care să nu existe și un fior poetic. Poate cu excepția articolelor pe care le scriu la radio, care sunt de altă natură. Dar atunci când scriu literatură, dimensiunea poetică este ascunsă într-un fel sau altul. Poezie pur și simplu, scriu mai puțin, dar o scriu în românește. Mereu am un carnețel, un caiet în care din când în când fuge câte o poezie din mine și se culcă acolo pe foaia albă. N-am mai publicat volume noi de poezie pentru că totuși 5 volume în 45 de ani de viață poetică mi se pare suficient din punctul meu de vedere. Dar poezie mai scriu, poezia mă preocupă, citesc poezie și ea e, cum să vă spun, un ferment. Consider întotdeauna că poezia a fost pentru mine o modalitate de a înțelege viața ca un instrument așa care îți luminează drumul. E ca și cum aș fi o torță cu mine când nu știu
Da.
în ce direcție mă îndrept, iau poezia cu mine și îmi indică nordul. Sigur, cuvântul pentru mine este un personaj. Este un personaj în măsura în care descoper, cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât descoper forța fantastică a cuvântului și scriind în franceză am descoperit încă o dată ce forță are limba română. Am redescoperit limba română, de fapt, datorită limbii franceze. Și datorită acestui lucru, poate că am început să acord cuvântului poate și mai multă importanță decât o făceam când eram până la vârsta de 30 de ani scriitor în limba română. De pildă, am scris o culegere care se numește Cabaretul Cuvintelor sau Eu Cuvântul, în care cuvintele sunt personaje. Am lăsat cuvintele să se autopsihanalizeze în fața mea. Le-am pus să-și povestească trecutul, angoasele, parcursul. Cuvintele sunt, o repet uneori, ca niște iceberguri. Vedem doar partea vizibilă de deasupra, adică 10% din ceea ce înseamnă cuvântul. Restul este ascuns, este sub nivelul apei. Ține de turbulențele istorice ale cuvântului, de transformările sale, de aluziile pe care le conține, de semnificațiile care uneori s-au modificat în cursul istoriei. Fiecare cuvânt este un mister. Dacă l-am ascultat, dacă îl lăsăm să ne povestească povestea, ele devin, cum spuneați, personaje și în felul acesta avem un fel de, știu eu, cor, un fel de cabaret, un fel de loc în care cuvintele își povestesc viața secretă. Un astfel de loc este și culegerea mea care se numește Cabaretul Cuvintelor, publicată la Cartea Românească, în care, știu eu, vreo sute de cuvinte care m-au marcat în viață își povestesc parcursul, poveștile și viețile secrete.
Există și un cimitir al cuvintelor, maestre?
Sigur că există. De altfel, în această culegere, la un moment dat, am un fel de povestire în care mai multe cuvinte își îngroapă un partener de viață, un fel de camarad, care este cuvântul progres. În ziua de astăzi, oameni politici utilizează tot mai rar cuvântul progres. Noi ne punem întrebarea dacă progresul mai există și în ce domeniu. Progresul a fost timp de 100 și mai bine de ani, un fel de purtător de cuvânt al umanității. Toată lumea a crezut în progresul tehnic și științific. Toate utopiile pozitiviste ale secolului al XIX-lea aveau ca standard această idee că progresul îl va ajuta pe om să se elibereze, să se elibereze inclusiv de muncă. Invențiile, descoperirile aveau un sens tocmai eliberarea omului. Ori vedem că astăzi, cu cât cresc mai mult, cu cât se îngroașă spațiul tehnologiilor și cu cât apar mai multe tehnologii, cu atât omul este mai mult robul lor decât un om eliberat, un spirit care să profite de aceste tehnologii ca să poată să reflecteze, să gândească, să creeze, să facă ce vrea el din viața lui, să-și găsească meseria care se potrivește cel mai bine. Deci există și un cimitir al cuvintelor unde cuvintele nu sunt total moarte, un fel de cimitir al cuvintelor paralizate, al paraliziilor, de fapt, pentru că uneori un cuvânt se poate învia și poate reveni în limbaj. Sigur că în aceste zile, de pildă, acum vreo câteva săptămâni am fost la Cluj la un alt festival de teatru și acolo merg de 3 ani la un festival și mi-am cumpărat opera completă a lui Caragiale și îl recitesc pe Caragiale. Și dau de cuvinte de o subtilitate, de o frumusețe extraordinară, care nu se mai folosesc astăzi în limbajul comun. Și îmi spun, iată, uite, aceste cuvinte, ar trebui să organizăm niște asociații de salvare a unor cuvinte și de reintroducere a lor în limbajul curent, pentru că sunt de o mare frumusețe. Știu, mă gândesc la Eminescu. Cine mai folosește astăzi cuvântul încalte, de pildă? Da. Are el niște versuri în care cuvântul ăsta e de o frumusețe și de o îndrețe. Ei bine, cuvintele stau uneori în așteptare, uneori decenii întregi, în speranța că vor putea reveni în limbajul comun și depinde de noi, de pildă, ca în România, să redăm viață unor cuvinte care sunt frumoase și să nu împrumutăm prostește, mai ales de limba engleză, cuvinte de care uneori nu avem nevoie.
Și avem similare mult mai frumoase până la urmă în limba noastră.
Avem cuvinte poetice, încărcate de o mare tandrețe, care pot reintra în circuit. Sigur, din punct de vedere tehnic, n-ai cum să-i spui lui Facebook, n-ai cum să-i spui fețele, nu știu cum.
Fața cărții,
ele sunt necesare, logismele, cu o anumită decență însă.
Spuneați că la un moment dat librăriile nu vor mai vinde romane, ci computere concepute să scrie și vor apare cititorii de profesie. Cum i-ați defini în cuvinte. Este
sigur, faceți referință la romanul meu intitulat Negustorul de începutul de roman, unde trag niște semnale de alarmă. Acolo e ficțiune, ce spun eu, dar nu suntem departe de un astfel de adevăr, de o astfel de lume, pentru că se scrie foarte mult și e bine că se scrie foarte mult. Uneori am impresia că oamenii citesc mai puțin de și fiecare vrea să scrie, fiecare consideră că are o poveste de spus. Uneori, când stai de vorbă cu părinții, cu oamenii mai în vârstă, fiecare spune, ah, viața mea e un roman, mai că eu nu-l pot scrie, dar hai să ți-l povestesc, că poate-l scrii tu. Fiecare are un roman de povestit. În Franța, observ cu fiecare an cum crește, e un fel de inflație de romane. Sunt mai multe momente când apar noi romane pe piață. Un prim moment este luna august și luna septembrie. Apar câte 500-600 romane de piață pentru toată toamna. Dar există apoi o nouă avalanșă în luna ianuarie, după începutul anului, și o nouă avalanșă înainte ca oamenii să plece în vacanță. În jurul lunii iunie este o altă avalanșă de cărți, aș spune, speciale pentru vacanțele de vară. Se scrie foarte mult, sunt și foarte multe premii literare. În acest moment în care vorbim noi, în Franța este așteptat premiul Goncourt, regele premiilor, dar mai sunt și alte 30-40 de premii importante, iar în general Franța crea vreo 2000 de premii literare, de la premiul Poștei la premiul nu știu cui. E bine, sigur, literatura, într-un fel, este o nevoie sufletească și e bine că se scrie atâtea cărți. E bine că oamenii cumpără, dar uneori e trist că oamenii cumpără numai cărțile, cel puțin în Occident sau în Franța, care au avut premii. Aproape că nimeni nu mai are curajul să meargă, să caute, să răsfoiască. De altfel, cititorul își pune și întrebarea, câte cărți, câte romane pot citi eu pe an? Citesc mai mult de 20 de romane pe an? Nici măcar un roman pe săptămână, sunt 52 de săptămâni pe an. Poate un roman pe lună. Atunci omul se duce în mod automat și ca un fel de cititor teleghidat, cumpără romanele care au avut premii literare. În Franța cumpără romanele care au avut premiul Goncourt, care au avut premiul Femina, care au avut premiul pentru roman al Academiei Franceze. Din fericire, în România încă nu există această dependență de premii și oamenii mai caută, mai cumpără și după alte criterii. În Occident există, din păcate, o dictatură acestor premii literare care dirijează imediat privirile și, bineînțeles, disponibilitatea în materie de timp a cititorului, de unde doliul pe care îl trăiesc sute de alți autori care sunt foarte buni și care n-au avut parte de acest marketing, de această mașină de marketing teribilă, de un mic premiu ca să poată fi vizibil. În paranteză fie spus, eu am primit recent un premiu literar care îmi este foarte necesar și important, se numește premiul Jean Monnet. Jean Monnet este unul dintre temitorii Uniunii Europene, un mare ideolog al Uniunii Europene, al Unității Europene, și acest premiu mi-a fost acordat exact pentru romanul Negustorul de începuturi de roman. Sigur, în acest roman eu vorbesc despre o posibilă epocă în care oamenii își vor putea cumpăra împreună cu computerul sau un fel de soft care să fie un soft de scris romane. Doar să pui acolo datele. Ce vrei tu să scrii? Un roman polițist, un roman de dragoste, cu câte personaje, pe câte pagini, cu câte, știu eu, capitole, și apoi acel soft te poate ajuta să scrii tu însuți romane și să le difuzezi. Ceea ce vom avea curând, cred, mai degrabă o penurie de cititori. În momentul în care fiecare își va scrie romanul, cititorii vor fi mai rari și vor trebui poate atrași, chiar plătiți, ca să citească și cărțile altora.
Sunteți jucați, sunteți cunoscut din Japonia, în Statele Unite, din Brazilia, în Turcia. În România ați primit, zic eu, crema premiilor de specialitate. Dacă îmi permiteți, vă fac o mărturisire. M-am stat de la Paris cu Despre moarte. Pentru mine e cartea de suflet, pentru că mi-a plăcut și am o mare admirație și față de Emil Cioran. Cum să vă spun, mi-a trecut prin tot sângele acea senzație de apatridă a lui Cioran. Este un sentiment al tuturor, l-ați trăit și dumneavoastră la un moment dat?